დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზზე, სტატისტიკის ანალიზზე ნარკოდანაშაულისა, რა არის პრაქტიკა, გაცხადებული მიზნები, რამდენად ემთხვევა ეს ორი ერთმანეთს, რომ არ ემთხვევა ეს სათაურიდანაც ჩანს ამ ისე ვთქვათ გამოკვლევის ავტორების შეფასებით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარიამ თუთბერიძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ამ თემის მიმართ ინტერესი არის ბუნებრივი ინტერესი იმის გამო, რომ საკითხი, პრობლემა ეხება საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს, არ ვთვლი და არ ვგულისხმობ მხოლოდ ადამიანებს, რომლებისთვისაც ეს პირადად არის პრობლემა, ნარკომანიას ვგულისხმობ. და არსებობს სხვადასხვა მიდგომა, არის მიმდინარე დისკუსია, კვლავაც მოლოდინი საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ფონის, კანონმდებლობის ლიბერალიზაციისა, რაღაც ეტაპი იყო თითქოს და კონსენსუსამდე მისვლის, გულისხმობ, თანხმობამდე მისვლის ხელისუფლების წარმომადგენლების და სამოქალაქო სექტორის, რომელიც ძალიან აქტიურია კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის საკითხზე, და აქვს თავისი მიდგომა და თავისი ლოგიკა, და მთავარი რაც არის ის, რომ დღემდე არსებულმა პოლიტიკამ არ მოიტანა გაუმჯობესება სურათი და მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. სტატისტიკა არსებობს, სტატისტიკის დიდი ნაწილი თქვა გამოთხოვის გარეშეც საჯაროა, თუმცა ანუ ისედაც ქვეყნდება, თორემ საჯარო არის და არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის ანალიზი, რასაც თქვენ აკეთებთ ამ სტატისტიკის მიხედვით და რაღაცნაირად ანივთებთ როგორც ვთქვათ ზოგად ფონთან, ასევე გაცხადებულ პოლიტიკასთან, ამდენად ემთხვევა რეალობა და ეს პოლიტიკა ერთმანეთს. თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, რა იყო მაინც, როდესაც გამოკვლევას იწყებენ ხოლმე, იწყებს ჯგუფი რაღაც, არის ხოლმე რაღაც ზოგადი ამოცანა მინიმუმ, შესაძლებელია მერე გზა და გზა კიდევ რაღაც შეიცვალოს და დაზუსტდეს მიმართულებები. რა იყო თქვენთვის ამოსავალი? რატომ მიადექით ამ სტატისტიკას? პირველად არა, ვიცი, მაგრამ მაინც სმენას რომ
მოხდა. ჩვენ ზოგადად სტატისტიკებს ხშირად ვიკვლევთ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. მათ შორის ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით სტატისტიკა შესწავლილი ჰქონდა 2015 წელსაც. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ეს ამ სტატისტიკის შესწავლა, ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული სტატისტიკის შესწავლა და იმ პირთა გადაყვანა ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე, რომლებიც გადაყავდა სახელმწიფო წლების განმავლობაში, ჩვენ გვაინტერესებდა დინამიკა, რა ხდებოდა წლების განმავლობაში. ანუ ავიღეთ მონაცემები 2013 წლიდან 2017 წლამდე და შევადარეთ ერთმანეთს და უნდა გვენახა, ჩვენ თავი მიზანი იყო გვენახა დინამიკაში, რა ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში. პრინციპში რაც დავინახეთ არის ის, რომ წლების განმავლობაში იკლებდა იმ პირთა რაოდენობა, რომელიც გადაყავდათ ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე, საგრძნობლად არის დაკლებული და ბუნებრივია ეს უნდა ვთქვათ. თუმცა ასევე შემცირებულია იმ პირთა რაოდენობა, ბუნებრივია, ვინც დადებითი შედეგი აჩვენა ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე, ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე. თუმცა აქ არის მეორე საკითხი. ხა 2013-დან 50000 დაახლოებით 50000 ადამიანიდან 2017 წელს ჩვენ 11000 ადამიანზე ჩამოვედით შემოწმებაზე, გადასაყვან ადამიანზე. თუმცა აქ მთავარი არის რა, არის მიზანი მთავარი, რატომ გადაყვავს ეს ადამიანები ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე. ჩვენ უკვე პრაქტიკას თუ შევხედავთ, იგივე საკანონმდებლო პრაქტიკასაც თუ შევხედავთ, ერთადერთი შედეგი რაც დგება მას შემდეგ, რაც ადამიანს გადაიყვანენ ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და მას დაუდგინდება, ვთქვათ, ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება, შედეგი არის ორგვარი, ანუ შეიძლება იყოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ან ადმინისტრაციულ სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იწვევს ადამიანის დასჯას, მომხმარებლის დასჯას. ანუ ჩვენ ვასკვნით ასეთ რამეს, რომ ერთადერთი შედეგი ამ ნარკოტიკულ საშუალებაზე ტესტირებიდან არის ის, რომ ადამიანი მომხმარებელი ისჯება. და ეს სწორედ არის წინააღმდეგობაში ქვეყნისავე მიერ გაცხადებულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან, რადგან სტრატეგიაში საუბარია ზიანის შემცირებაზე, არის ზრუნვაზე საუბარი. ხარი, განათლებაზე, ცნობიერების ამაღლებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად ჩვენ უნდა ვნახოთ ის შედარება, ვთქვათ, გადაყვანილი პირი რამდენი იყო და მათგან რამდენს დაუდგინდა მოხმარება. კატასტროფული შედეგი იყო 2013 წელს. ეს იყო 50,000 ადამიანი გადაყვანილი და მხოლოდ 14,000 დაუდგინდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად არ ვიცი ხა ეს პროცენტებში გადაიყვანო, 15% დაუდგინდა, ხო, მოხმარება 100%-დან. ამაში, ანუ სახელმწიფომ დაახლოებით 80% შემთხვევაში ტყუილა გაიღო სახსრები, ტყუილა დახარჯა თანხა, რესურსი, დროითი და ასე
შემდეგ. სტრესი მიაყენა ადამიანს კიდევ.
რა თქმა უნდა, დიახეს მეორე საკითხია. და მთელ დინამიკას როდესაც შევხედავთ 13-დან 17 წლამდე, დიდი უმრავლესობა შემოწმებულა შესამოწმებლად გადასაყვანთაგან, დიდ უმრავლესობას არ უდგინდებოდა ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება. და 2017 წელიც რომ ავიღოთ 11,000 გადაყვანილი ადამიანი და ახლობით 11,000 გადაყვანილი ადამიანი, გამოდის რომ დღეში სახელმწიფოს გადაყავს 38 ადამიანის შემოწმებაზე, რომელთაგან დაახლოებით 20 ადამიანს არ უდგინდება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება. ეს არის ზოგადი სურათი, რაც შეეხება შემოწმებაზე გადაყვანილ პირებს.
რა მოაქვს ამას? რომ თქვენ ბძანეთ, რომ ერთი გზა არის თქვათ ადმინისტრაციული სახელის დაკისრება, მეორე გზა არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ანუ ორი შედეგი აქვს ამას, თუ კი დადგინდა, ხომ? ან შედის ბიუჯეტში თანხა, ან პირი მიეცემა პასუხისგებაში და იწყება პროცესი, რომელიც სხვადასხვაგვარად სრულდება. ვისი როგორ? შედეგი არის ეს. იწვევს თუ არა ეს შედეგს სხვა თვალსაზრისით? პრობლემის შემცირების თვალსაზრისით.
ხო, ეს მეორე უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის. ჩვენ ასევე გადავხედეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებებს, მათ შორის გაეროს ნარკოტიკებთან და კრიმინალთან ბრძოლის ბიუროს მოსაზრებებს და შევისწავლეთ მათი მოსაზრებები ზოგადად ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან დაკავშირებით. მართალია, ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ UNODC-ის მიერ დადებულ დასკვნებზე, რომელიც ეხებოდა სამსახურში ნარკოტესტირებას, თუმცა ამის განზოგადება ძალიან მარტივად შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდამცავებს გადაყავთ შემოწმებაზე პირები. რასაც იძახის გაეროს შესაბამისი ბიურო, არის ის, რომ ასეთი შემოწმების შედეგი და მიზანი აუცილებელია პირველ რიგში იყოს პრევენცია და ზრუნვა იმ ადამიანებზე, რომლებიც მოიხმარენ თუ დამოკიდებული არიან ნარკოტიკებზე. ასევე ყველა სასარგებლო შესაბამის არგუმენტისთვის არის ხოლმე საწინააღმდეგო არგუმენტი გაეროს ამ დოკუმენტში. და გაერო ამბობს, რომ ასეთი ტესტირება ხშირად შესაძლოა ცდებოდეს, ასეთი ტესტირებით ვერ ხდება ადამიანის შრომის უნარიანობის მომატება, ასეთი ტესტირების შედეგი არ არის, თქვათ, ის, რომ ადამიანის შრომის უნარიანობა მოიმატა, ან ადამიანი გახდა უფრო პროდუქტიული. და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ამბობს, არის ის, რომ ასეთი ტესტირებებით არ ხდება დიფერენცირება ნარკომომხმარებლისა და ნარკოდამოკიდებულისა. ანუ ტესტირებაზე დადებითი შედეგი შენ იმის იქით აღარ სწავლობ რა ხდება. ეს არის ზუსტად პრობლემური საქართველოში. როდესაც შედეგი დადგება, როგორც ვთქვით, გება პასუხისმგებლობა და იმის იქით, ანუ ამ შედეგების განზოგადება რომ ხდებოდეს იმისათვის, რომ ეს გამოყენებული იყოს პრევენციისთვის, განათლებისთვის, ზრუნვისთვის, იმისათვის რომ იყოს გამოყენებული იმის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სარეაბილიტაციო პროგრამები, ამ ტესტირებაზე გადაყვანა შესაძლოა გამართლებული ყოფილიყო. თუმცა იმ რეალობაში, როდესაც არ არსებობს სარეაბილიტაციო პროგრამები, ერთადერთი სარეაბილიტაციო პროგრამა, რომელიც ქვეყანას აქვს, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა, ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა,
რომელიც რეაბილიტაციას არ უკავშირდება ცალკე აღებული.
დიახ, რომელიც არის ერთი კონკრეტული მიმართულება, ეს არის ინექციური ნარკომომხმარებლების.
სწორედ ჩანაცვლებაა და ფიზიკით ვეღარ მიდის.
დიახ, ეს არის ერთადერთი სარეაბილიტაციო პროგრამა ქვეყანაში. ამ მოცემულობით ჩვენი ტესტირების შედეგები ნარკომომხმარებელთა, თქვათ, გამოვლენა არ ხდება, რა თქმა უნდა, არ ხდება დიფერენცირება, არის ნარკომომხმარებელი თუ ნარკოდამოკიდებული. ერთად შედეგი არის დასჯა და შესაბამისად სარეაბილიტაციო პროგრამის, ანუ ამ შედეგების გამოყენება ვერ ხდება იმისათვის, რომ სწორად დაინერგოს სარეაბილიტაციო პროგრამები, პრევენციული პროგრამები დაინერგოს სწორად და ასე შემდეგ. ერთადერთი გამოყენება მას აქვს დასჯის კუთხით.
საინტერესო არის ყოველთვის ჩემთვის სმენელის მოსაზრებები ასე თემებზე კონკრეტულად ამ საკითხზე. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. საინტერესოა მსმენელი რას ფიქრობს, რა შეიძლება შეიცვალოს პრაქტიკაში კიდევ, ანუ ცვლილება სტატისტიკაში, თქვენ როგორც ბრძანეთ შემოწმებაზე გადაყვანილთა რაოდენობა შემცირდა.
ეხლა მეტადონზე მინდა რომ კიდევ
აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, თუმცა რა შეიძლება შეიცვალოს, თვლიან თუ არა რომ კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია საჭირო, რა თვალსაზრისით არის საჭირო და თუ თვლიან რომ არა, რატომ არა, და ფიქრობენ თუ არა რომ კანონმდებლობის ცვლილებამდე და ლიბერალიზაციამდე შესაძლებელია რაღაცების თქვათ უკეთესად გაკეთება იმისთვის რომ ნაკლები ადამიანი დაზარალდეს და შედეგი იყოს უკეთესი ასე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით. მეტადონზე გსურდათ და ბრძანეთ.
ჩარეცხლების თერაპიაზე ვსაუბრობდით ჩვენ. ჩვენ ეს ნაწილი შევისწავლეთ, შევისწავლეთ ბიუჯეტის ნაწილი და ეს ნაწილი თუ რამდენი ადამიანი მოიხმარს ამ ჩარეცხლების თერაპიის პროგრამას და მინდა გითხრათ რომ წლების განმავლობაში გაზრდილია იმ პირთა რაოდენობა, ეს არის ახლობით 2-ჯერ არის გაზრდილი იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც ჩანაცვლებით თერაპიით სარგებლობენ. ეხლა ეს შეგვიძლია ორი მხრივ განვაზოგადოთ, ერთი მხრივ ის რომ ვთქვათ ამ კაცო ნარკოპოლიტიკას არ აქვს შედეგი, იმიტომ რომ ხარებელთა რაოდენობა თუ დამოკიდებულთა რაოდენობა მაინც იზრდება, თუმცა ჩვენ შევადარეთ ეს ბიუჯეტს. სარეაბილიტაციო პროგრამის
შეზღუდული იყო მეტადონის პროგრამაში ჩასართავ პირთა რაოდენობა და ალბათ ეს იყო, ხო, მიზეზი.
მიზეზი გაზრდის, სტატისტიკის გაზრდის.
ხო, რა, რამდენადაც გაზრდის, შემდეგ ამ პროგრამას შემოდის ახალი ადამიანი.
ეს კი, თუმცა ჩვენ შევისწავლეთ ბიუჯეტის ნაწილი, სარეაბილიტაციო პროგრამებისთვის რა არის გამოყოფილი და რა იხარჯება და იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად 14-17 წლებიდან დინამიკა ესე არის, რომ ფაქტიურად 50%-ით იზრდება ჩანაცვლებით თერაპიით მოსარგებლეთა რაოდენობა, ბიუჯეტს თუ გადავხედავთ, ბიუჯეტში შესაბამის ნაწილში, ანუ სარეაბილიტაციო ნაწილში ზრდის მაჩვენებელი არის მხოლოდ დაახლოებით 900,000 ლარით. ანუ რეალური ხარჯი სახელმწიფო მხოლოდ 900,000 ლარით მეტი გასწია, იმის მიუხედავად, რომ 50%-ით გაიზარდა ასეთი პირების რაოდენობა. ასევე საინტერესოა, რომ დამტკიცებული ბიუჯეტი იყო გაცილებით მაღალი, ასევე გაზრდილი იყო 50%-ით დამტკიცებული ბიუჯეტი, თუმცა სახელმწიფომ ვერ დახარჯა ეს დამტკიცებული ბიუჯეტიც კი და ეს საბოლოოდ ხარჯვის, როდესაც ხარჯვის ანგარიში შედგა, ხარჯვის ანგარიშმა არ ჩვენა მხოლოდ მცირედით ზრდა.
ჩვენ მსმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, მე რა თქმა უნდა ესეთი ტრაფანული მისა მაქვს, ხოლოდ
ძალიან
ინფორმირებული ვარ, მაგრამ მეტადაც რა ვიცი, პორტუგალიის მოდელს მივესალმები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დავიკი წაკითხული მაქვს ამასთან დაკავშირებით, აშკარად გაამართლა და
რაში მდგომარეობს, შეგიძლიათ გითხრათ?
სული დეკრიმინალიზაცია თითქმის ყველაფრის, რამდენსაც ვიცი, მოხმარების დოზები არის გაწერილი მოხმარებაზე, რა იქნება და რა ვიცი, აი, თამდევმა დანაშაულმა სერიოზულად იკლოდა სიკვდილიანობამ და მოკლედ ძალიან ის იყო, ანუ სტატისტიკა რაც ნანახი მაქვს ახლა მე ინტერნეტში ღია წყაროებში, რა თქმა უნდა, ძალიან დადებითი შედეგი გამოიღო, საკმაოდ სწრაფად რაც ნანახი მაქვს, რა ვიცი, ხა თან ექსპერიმენტალურად ჩაუშვეს და როგორც ვთქვი, არც კი ფიქრობენ, რომ ეს ექსპერიმენტი შეწყვიტონ, იმიტომ რომ შედეგები ძალიან კარგი იყო და გარდა ამისა, ეხლა პრობლემის ნაწილია, რა ვიცი, ეხლა ცოტა ესეთი გამომივა უცუდას მოთქმი,
მაგრამ
პოლიციის ეს არის და ანუ უკაცრავად და დაღლური მეთოდების ეს არის, ანუ ინფორმატორების წყარო წაერთმევად, თუ თქვათ მომხმარებლები დაჯადები აღარ იქნებიან და ანუ ხო ხდებით, ან იგივე რეგიონების მაგალითი რო ავიღოთ, იგივე ეს თითქმობამდე მიყვანილი ბიჭები, რომლებიც რა ვიცი, რაღაც ჩვენ მან რაღაცაზე ხოლმე გამოჭერნი რაღაც მარიხვანას მოხმარებაზე და თითქმობა ინფორმატორი გაეხადა და ნუ სტრეს ვერ გაუძლებ, თავი მოიკლეს და ნუ ეგეთი რაღაცა და ანუ ეს მეთოდები აქვს ძალიან ცუდი და ძველებური შემორჩენილი და რთული იქნება ეხლა მთელი პოლიცია, მაშინ გადაფატრენინგებელი ესე ვთქვათ, მთელი არა ეხლა უწინებას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ
ხო, მესმის.
აი, თუ არ კონდეთ რომ არ მოუვიდეთ, რომ მოდი ახლა მე მომხმარებელს ინფორმატორად გადავაქცევ და დავაშინეთ. ხო, ხდებით, ანუ ეგეც მაგის პრობლემის ნაწილია და რა ვიცი, ნუ პირველი, ანუ ლიბერალიზაცია ძალიან აუცილებელ ნაბეჭად მიმაჩნია პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა, რამდენად ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ვინ როგორი კითხვა, ალბათ მსათვართ ამისთვის, იმიტომ რომ მე რაც წაკითხული მაქვს ამ საკავშირებით, რომ კიდე ერთხელ ამბობ, არა პროფესიონალური თვალსაზრისით, ყოველთვის კარგი შედეგი ჰქონდა და რა ვიცი, მე წესო იგივე ამერიკაში წეს ვორონდრაგით აშკარად ჩავარდნილია, მაგრამ აიც თავისხა საწვევია, იმიტომ რომ იქ უკვე ფულის კეთების ვარიანტი, ან ბიუჯეტის ფულის გამოყენება არის პოლიციის მიერ, აგრეთვე იგივე პოლიციის ფორს აბიუზია, ესე ვთქვა, უკვე ტერმინს ესე ვიყენებ და
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა მსმენელს, რომელიც როგორც ჩანს ინტერესით ეკიდება ამ საკითხს და არაერთ ინფორმაციას იცნობს. ზოგადად აი ეს წინააღმდეგობა, როცა ვფიქრობ, თუ გნებოთ გამოეხმაუროთ მსმენელს და შემდეგ გავახცეთ.
კი, ნამდვილად, პორტუგალიის მოდელი არის ერთ-ერთი ის მოდელი, რომელსაც ბევრი სწავლობს, ბევრი აკვირდება და ამაზე უკვე გამოცემული არის მრავალი ნაშრომი, როგორ მუშაობს პორტუგალიის მოდელი და ბევრი პოზიტიური გამოხმაურება აქვს, ასე ვთქვათ, ამ მოდელის შესწავლას, იმიტომ რომ როგორც მსმენელმა ბრძანა მომხარებელთა სრულმა დეკრიმინალიზაციამ გამოიწვია ის, რომ შესაბამისი განათლების პროგრამები დაერგა სახელმწიფომ, ყურადღება მიექცა სხვაგვარად მომხმარებელს და ასე შემდეგ და სხვათა შორის მე მახსოვს რამდენი ერთი კვირის წინ ალბათ კანადამაც გამოაცხადა ასეთი რამ, რომ გეგმავს სრულ დეკრიმინალიზაციას მოხმარებისა და ეს იყო პორტუგალიის მაგალითის შესწავლის შედეგი.
ხო, აი რა, როგორ არის საქმე ახლა საქართველოში, რითი თქმა მინდოდა. როცა წინააღმდეგობა არის რაში, იგივე პოლიტიკოსები, როცა მსჯელობენ, ვთქვათ, მომხრეები და მოწინააღმდეგეები, საკანონმდებლო ორგანოში მყოფ პოლიტიკოსებს გულისხმობ, ასეთი არგუმენტები პრაქტიკულად აღარ გამიგია, არ მსმენია, შეიძლება ვინმე კიდევაც ფიქრობდეს ასე ჯერ კიდევ, მაგრამ აღარ ამბობს, რომ ნარკომომხმარებელი არის, ასე ვთქვათ, ავადმყოფი, რომელსაც სჭირდება დახმარება. და არ არის მხოლოდ ესე მოხმარება, არ არის დანაშაული, იმიტომ რომ ესე აი ამაზე თითქოს დავა აღარ არის, მაგრამ სირთული არის რაში, რომ მოწინააღმდეგეები კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის თავარ არგუმენტად ასახელებენ იმას, რომ ეს მათი აზრით გამოიწვევს გაზრდას მოხმარებისა. იმიტომ რომ საერთოდ აღარ ექნება ადამიანს თვალწინ არანაირი ბარიერი, არაფრის შიში და აი ოდნავაც კი თუ ვინმეს რაღაც მოუნდება გააკეთებს. თუმცა სტატისტიკა უარესდება მოხმარების თვალსაზრისით ეს ფაქტია. ანუ რაღაცამ რაც დღეს არის არ გაამართლა. ამის აღიარებაც კი ძნელია ამ მოწინააღმდეგე ადამიანებისთვის, რასაც მე ვისმენ. მართლაც და მეორე მხრივ მესმის მათი პოზიცია, ესე აი გაგების თვალსაზრისით, რას უკავშირდება, ეს არის შიში. იქნებ არასაკმარისია ინფორმაცია ან ცოდნა, რაც თქვათ ამ ადამიანებს აქვთ, ვის ხელშიც დღეს არის გადაწყვეტილების მიღება კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე, რომ ეს აღქმული ლიბერალიზაცია არ იყოს თქვათ აღქმული და პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ სახელმწიფოს მოწონს ნარკოტიკების მოხმარება და ამას ესე ვთქვათ გზას უხსნის პირიქით.
კი, მესმის, რასაც ამბობთ.
არასაკმარისია ხოლმე არგუმენტი, რატომ ამბობ? აი მაგალითად ახლა პორტუგალიაზე ბრძანეთ. ან სხვა ქვეყნების მაგალითები არასაკმარისია ხოლმე. პორტუგალიაში სხვა ხალხი ცხოვრობს, იქ რაღაცა გაამართლა, მაგრამ ჩვენ ხომ გარისკვის უფლება არ გვაქვს. აი ასეთ მას
ამის მეორე მხარეა ის, რომ ჩვენ ხომ მარტივად გავრისკეთ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, ხომ მარტივად გავაკეთეთ ის, იმიტომ რომ ადვილი იყო ადამიანების დაჭერა. და ეს არის ყველაზე მარტივი გამოსავალი. ამიტომ თუ კანონმდებელი და თუ გადაწყვეტილების მიღები პირი მხოლოდ იმაზე იფიქრებს, რა არის მარტივი, შედეგი ნაკლები გვექნება, შედეგს ნაკლებს მივიღებთ. არასაკმარისი შესაძლოა იყოს, ახლა არ ვიცი, შეიძლება პორტუგალიას მიყვეს კანადა, სხვა ქვეყნები და რამდენი ქვეყანა უნდა იყოს იმისთვის, რომ საკმარისი იყოს ესეთი მაგალითები, ხომ?
მაინც იქნება არგუმენტები, იქ სხვანაირი ხალხი ცხოვრობს, ყოველას თავის მიდგომა უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, აქ არ გაამართლებს. მე მსმენელისგან მომისმენია არაერთისგან, აი ზუსტად ესეთი როგორ თქვა, შიშის შემცველი პოზიციები, რომ აი მე რაღაც ყვებიანა რაღაც ვიღაც შეათრიეს სადარბაზოში ძალით გაანარკომანეს, რაღაც ვთქვათ მოზარდებს აღარ ექნებათ არანაირი როგორ ვთქვა წინაღობა და არანაირი შემაკავებელი და კიდევ უფრო გაიზრდება მოხმარება ვთქვათ მცირე ასაკში და ასე შემდეგ. თუმცა მე არაფერს მткиცება არ შემიძლია ბუნებრივია, მაგრამ მოზარდების ესე ვთქვათ პრობლემას რაც შეეხება, იქ ასაკია ისეთი რომ ყველაფრის რისკი ასმაგდება და ათასმაგდება, ეგ ცალკე თემაა კიდევ ალბათ ხომ, მოზარდების საკითხი და მათი პრობლემები და დღესაც რაც მე ვიცი, რაც ოდნაც მაქვს, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს სამწუხაროდ ამა თუ იმ ნივთიერების შოვნა. საქმე მხოლოდ ის არის რა თვითონ მოზარდს გონებაში რა მიდგომა აქვს, რა ვნება იქნება ეს ინტერესი და ასე შემდეგ. ამის კონტროლი ძალიან რთულია. მე მინდა კითხოთ სტატისტიკაზე ნარკოტიკების გასაღების დანაშაულის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ესე ვთქვათ პირდაპირ კავშირშია მოხმარების ზრდასთან თუ კლებასთან და ასე შემდეგ. და ასევე მსმენელს შევახსენო, აი ბოლო დროინდელი კიდევ სულ რამდენიმე დღის წინანდელი მორიგი ტრაგიკული ფაქტი, როცა ორი მოზარდი ემსხვერპლა უკვე რაღაც გაუგებარი ნივთიერება, აქ უკვე ნარკოტიკი პირობითი რამ გახდა ნივთიერების მოხმარებას. და კვლავაც მაინც არის რიდი იმისა, რომ ადამიანი თუ კი ძიმე სამეთ კლინიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ამა თუ იმ ნივთიერების გამო, დროულად მიმართვის სამედიცინო დაწესებულებისთვის. ასეთ შემთხვევებში ლიბერალიზაცია ამ მხრივაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ასეთ შემთხვევებში მეტი ალბათობა და მეტი შანსი იყოს ადამიანის გადარჩენის. სმენელი ყავს ხაზზე, ბოდიში გამირძელდა სიტყვა, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ, გამარჯობა.
ყურადღებით და თქვენი სტუმარის გამკვირვებია.
გამკვირვებია
პირდაპირ, იმიტომ რომ მე ხა პოლიტიკოსი ხوار ბრძანდებით და არჩევნების მოგება თუ გინდათ, ეს სხვა ამბავია. გავიგებდი რომ ესე იგი არჩევნები გინდა მოიგოთ და მიდის სრული დემაგოგი ამხრივ. არა ხო, არასამთავრობო ხართ, როგორც მიხვდი. არასამთავრობო თუ ხართ, მოდი ისე ვისაუბროთ, როგორც არასამთავრობო მუნდა ისაუბროს. ამოსავალი პრინციპი ეს არის ადამიანი, ადამიანი და თავისუფლება. და ეს ნიშნავს იმას, ქალბატონო, რომ თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს თავისი სხეული მას ეკუთვნის, რასაც უნდა იმას უზავს. სახელმწიფოს კი არ ეკუთვნის. თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს ეკუთვნის, კი ბატონო, ეს
ვერ გავიგეს, თუმართან რა პრეტენზია გაქვთ, მაგრამ ბრძანეთ და
ასრულე. ხო, ბატონო. თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს ეკუთვნის, კი ბატონო, ამას ქვია ოსვენცილი, დახაუ, ბუხენვალდი, გულაგი, არ ვიცი, ათასი უბედურება და ჯანდაბა. და თუ ვამბობთ, რომ თავისუფლება და ადამიანს მე მეკუთვნის სხეული, რასაც უნდა ჩემს სხეულს იმასე ვუზავ. ეს არის თავისუფლება. და თუ ვიღაცა მოზარდი მოიწამლა რაღაცით, კი ბატონო, ცუდია, რა ვინაობს, კარგია, მაგრამ იცით რატო იმ მოზარდემა, იცით რატო მიიღეს ის ნივთიერება? იმიტომ რომ არ იყიდება მარიხუანა, მივიდო და მარიხუანას იყიდი და მოწევდა, არაფერი არ მოუვიდოდა, ხო? ჩემი მასწავლებელი სკოლაში რო სწავლობდი, დღედაღამე გვეუნებოდა სიგარეტი, არ მოწიოთ, არ მოწიოთ, მაგრამ ტუალეტში მაინც ეწეოდნენ ეს ბავშვები. არ ჭრიდა ეს ამბავი, დამიჯერეთ, ეხლა ბავშვები ხო არა ვართ, კაცო? მასწავლებელი, აბა, არ მოწიოთ სიგარეტი, მაგრამ
მე მგონი ერთსა და იმავეს ვაპარაკობთ. ტყვილა, ანუ დიდი მადლობა, რომ თქვენს აზრს გამოხატავთ, მაგრამ საკამათო მგონი არაფერი იყო და ხო ცოტა გაუგებარია ჩვენს სტუმართან, დღევანდელ სტუმართან რა პრეტენზია გაქვთ? ბრძანეთ, ქალბატონო მარია. მარიამ თუთფერიძე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. არ არის იგი პოლიტიკოსი და არ აქვს პოლიტიკური მიზნები, მინიმუმ ამას ვამბობთ. თქვენ გისმენთ?
დიახ, მეც ნამდვილად ცოტა გაუგებარი იყო რა რაში მდგომარეობდა პრეტენზია, თუმცა დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენც ამ ადამიანის ამოსავლიდან ამოდივართ, როდესაც ვამბობთ, რომ საჭიროა ქვეყანაში სარეაბილიტაციო და სამკურნალო პროგრამები. და თქვენს კომენტარს, თქვენ
ხსენებს
მინდა გამოეხმაურო, ანუ როდესაც საუბრობთ ახალ ნარკოტიკულ საშუალებებზე, ეს მეფედრონზე ახსენეთ თქვენ, სწორედ კაცრი ნარკოპოლიტიკის შედეგია ის, რომ ახალი ნარკოტიკული საშუალებები ჩნდება და ამის კონტროლი ვერ ხდება. სწორედ ამის შედეგია და ის, რომ ლიბერალური მიდგომა ექნება სახელმწიფოს და ის, რომ მეტად იზრუნებს თავის მოქალაქეებს, სწორედ პიროვნება იქნება ამოსავალი, ეს ამაში იქნება ბევრი პრობლემის გადაჭრა და გადაწყვეტა. და ასევე ლიბერალიზაცია თან შესაძლოა ვინმეს კონდეს კითხები, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ლიბერალიზაციას რამე საპირწონე აქვს. მეორე მხარე არის არაბილიტაციო პროგრამები, ამაში მაინც რა უშლის სახელმწიფოს ხელს, რომ ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ განათლება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ძალიან დიდ შედეგს მოიტანს ამ მიმართულებით. თქვენ კითხეთ ასევე
ამაზე სკეპტიკური იყო მსმენელი. მე კითხეთ გასაღება, ხო, გასაღების დანაშაულზე როგორი სტატისტიკა?
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი ჩვენი სტატისტიკისა. გამოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ეს ინფორმაციაც და გასაღებაზე 2016 წელს იყო მხოლოდ 10 ადამიანი დაკავებული, ხოლო 2017 წელს მხოლოდ 38 ადამიანი იყო დაკავებული. ეს იმის პარალელურად, როდესაც ჩვენ ადმინისტრაციული სახდელები 10-ობით ათასი ადამიანისთვის გვაქვს დაკისრებული წლების განმავლობაში, სახელმწიფოს გულისხმობდა გადაყვანილი შემოწმებაზე კიდე მრავალი 10-ობით ათასი ადამიანი ყოს გადაყვანილი და მაშინ, როდესაც გასაღება არის საყოველთაო თაღიერებული პრიორიტეტი, ამაზე არავინ არ კამათობს. გასაღებასთან ბრძოლა უნდა არსებობდეს, გასაღება უნდა იყოს პრიორიტეტული, ამას ჩვენ სტრატეგიულადაც ვაღიარებთ, ჩვენი სახელმწიფო სტრატეგიითაც ვაღიარებთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი არის. და მაგრამ პრაქტიკულად, როდესაც პრაქტიკულ სტატისტიკას ვსწავლობთ და რა ხდება პრაქტიკაში, მას ვსწავლობთ, გვაქვს სულ სხვა შედეგი. ეს არის გასაღებასთან დაკავშირებით, ასევე დოზებთან დაკავშირებით წინამსმენელისთვის მინდოდა გამხმაურება და გამორჩა. ჩვენ IDFI-ის 2015 წლის სტატისტიკაშიც ჰქონდა დოზებთან დაკავშირებით საუბარი და მაშინაც ვამბობდით ჩვენ, რომ აუცილებელი არის ამისი გადახედვა, იმიტომ რომ ძალიან მცირე ნარკოტიკული საშუალების ძალიან მცირე რაოდენობაზე არსებობს მცირე ოდენობის ზღვრები და ესეც ისეთი მცირეა, რომ ფაქტიურად შედეგი, პრაქტიკული შედეგი გვაქვს ის, რომ მიზერული ოდენობის ფლობისთვისაც კი ადამიანი შეიძლება სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიეცეს და ამისი მრავალი მაგალითი და შემთხვევა გვაქვს ჩვენ. ამაზე ვსაუბრობდით მაშინაც და ამაზე გვიწერია ახლა ამკვლევაშიც. ამისი გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არის ის კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტშია დარეგისტრირებული და ჩვენ სტატიაში ესეც გვაქვს მითითებული აბსოლუტურად იმ პრინციპებს, რაც ამ კანონპროექტში არის მითითებული, აბსოლუტურად მხარს ვუჭერთ და ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანია. ასევე მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს ისეთი საკითხები, როგორიც არის კარგად დარეგულირდეს ესეთი საკითხები, როგორიც არის შემოწმებაზე გადაყვანა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს როგორც თავიდან აღვნიშნეთ, გვაქვს კლების სტატისტიკა, თუმცა არანაირი ბერკეტი არ არსებობს იმისა, რომ ეს კლების სტატისტიკა შენარჩუნდეს. დღეს რომ სახელმწიფომ შეცვალოს თავის მიდგომა, შეიძლება ისე გაიზარდოს ეს სტატისტიკა, რომ ვერავინ ამას წინ ვერ აღუდგეს. აი ეს არის მთავარი.
თქვენ ნახსენები გაქვთ ასევე ფარმაცევტული, ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის საკითხი. რა კუთხით მიუდექით თქვენ ამ ამბავს და რა გამოავლინეთ?
ჩვენ დაგვაინტერესა სააფთიაქო ნარკომანიის საკითხი, იმიტომ რომ კაცრი, როგორც ვთქვი, უკვე კაცრი ნარკოპოლიტიკის ფონზე იკვეთება ხოლმე სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების ფაქტები. და ახლა სტატისტიკას რომ გადავხედეთ, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოხმარების მაჩვენებელი ჰქონდა სწორედ ფსიქოტროპულ საშუალებებს. სწორედ ამიტომ დავინტერესდით სააფთიაქო ნარკომანიით და რა ხდება ამ მიმართულებით. კი, ცალსახად ერთ-ერთი ყველაზე მეტი მოხმარებელი ყავს ფსიქოტროპულ საშუალებებს და შემდეგ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროსგან ჩვენ გამოვითხოვეთ და დაჯარიმებული აფთიაქების რა ოდენობები. დიდი ცვლილება აქვს, რომ გითხრათ, წლების განმავლობაში ვერ დავინახეთ დინამიკაში, სტატისტიკის დინამიკაში. თუმცა ასეთი ჯარიმებიდანაც საკმაოდ დიდი ფული შედის სახელმწიფოში. როგორც ვთქვი, ადმინისტრაციული ჯარიმა გამოწერილ პირებისგანაც დიდი ფული შედის სახელმწიფოში. ეს იყო მთელი 5 წლის 4 წლის დინამიკა, რომ დავინახეთ, დაახლოებით 17 მილიონი ლარი იყო. ასევე მაღალი იყო ფსიქოტროპული აფთიაქების დაჯარიმების შედეგად შესული სახელმწიფო ბიუჯეტში შესული თანხები და ჩვენ სტატიაში ვამბობთ იმას და მე ხაც ვიმეორებ იმას, რომ ეს თანხები უნდა მობილიზდეს კარგად იმისთვის, რომ ისევ მოხმარდეს რეაბილიტაციას, განათლების პროგრამებს, ანუ ისევ ადამიანს მოხმარდეს, ისევ ადამიანს მოხმარდეს, რომლისგანაც სახელმწიფომ ეს თანხა მოიპოვა, ესე ვთქვათ.
ხო, მაგრამ ამისთვის ეს თანხა ხომ არ არის მხოლოდ საკმარისი, საჭირო არის საგანგებო მათ შორის დაწყება ისევ საკანონმდებლო ცვლილებებით, საჭირო არის საგანგებო სისტემის შექმნა ამისთვის, რასაც დიდი ცოდნა, დიდი შრომა, დიდი მონდომება სჭირდება და ის რაც მართლა მოიტანს შედეგს. რა მნიშვნელობა აქვს, რა პროცენტს გადაარჩენს თუ ასე ვთქვათ დააბრუნებს ცხოვრების რეჟიმში, რომელშიც ადამიანი თავად პირველ რიგში თავად იქნება ბევრად უკეთ, იგრძნობს თავს და იქნება ბედნიერი. ძალიან 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 ძიმე არის აი ეს რაც თქვენ ახსენეთ, გასაღების დანაშაულის თვის დასჯილი ადამიანების რაოდენობა. პრაქტიკულად გამოდის რომ არის ჯებიან.
ხო, ამას ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა სტატისტიკა რაც გვაქვს ჩვენ შინაგან სამინისტროს გამოწოდებული არის ესეთი კირთულია, ესეთი ადამიანების გამოვლენა, თუმცა ამისთვის არსებობა სამართალდამცავი უწყებები, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი იმუშაონ და არა იმ მიმართულებით, რომ თქვათ მომხმარებლები გამოავლინონ და
ხო, ადვილი ეტყობა ალბათ ეგ არის. ხო, მომხმარებლების
და ასევე
ავარაუდო მომხმარებლების შემოწმება, დიახ.
ასევე თქვენ მოზარდები ახსენეთ და მოზარდების შემთხვევაში დღესაც მოიხმარენ მოზარდები და ამის პრევენციას ვერ ახდენ სახელმწიფო. ჩვენ მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ფაქტიურად ვერცერთი პრობლემის, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც ჰქონდა ჩვენ დღემდელი ეთერის განმავლობაში საუბარი, ვერცერთი პრობლემის გადაჭრის საშუალებად ვერ გვევლინება მკაცრი ნარკოპოლიტიკა. პირიქით გვიუარესებს მდგომარეობას, იწვევს ადამიანების გარდაცვალებას და ფატალურ შედეგებს, იმიტომ რომ იქჩდება სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებები, არსებს უმამრავი საქმეები, რომ მიზერული ოდენობების გამო ადამიანები წლობით წავიდნენ ციხეში, ახალგაზრდა ადამიანები მათი წლები დაეკარგათ და მოკლედ ძალიან ბევრი ტრაგიკული შემთხვევა გვაქვს. ამიტომ რთულია ამ საკითხზე მუშაობა, მაგრამ ადვილი რაც არის იმას შეიძლება არ აქვს.
ურთულესი ამოცანა არის სპეციალისტებისთვის და პოლიტიკოსებისთვის, პირველ რიგში რომ თავად გაიაზრონ პრობლემის არსი და მიზეზები სწორად მიუდგნენ და ასევე პოლიტიკოსების შემთხვევაში ჩვენ არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის რომ მათ სჭირდება თავმრჩევლის მხარდაჭერა და მათ უნდა შეძლონ ამ პოლიტიკის ახსნა ამ მრჩევლისთვის. ეს რა ვიცი, ჯერჯერობით რასაც ვაკვირდები, ძირითა მოძრავებელია პოლიტიკოსებისთვის, რომ რაღაცნაირად ეს მხარდაჭერა ან შეინარჩუნონ, ან მოიპოვონ და ასე შემდეგ. და ჯერჯერობით არ არის ასეთი ფონი საზოგადოებაში, რომ ამას დიდი მხარდაჭერა მოყვეს. არ ვიცი, შეიძლება ვცდები ამის სტატისტიკა.
თუმცა იყო გამოკითხები ლიბერალიზაციას და ანუ იმ მიმართულებას, რომ მომხმარებელი არ დაისაჯოს, ამას მე ვფიქრობ ძალიან დიდი უმრავლესობა ეთანხმება.
კი ბატონო. დიდი მადლობა მარიამ თუთბერიძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი